Të nderuar miq, për shëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar revolucionit islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Në episodin e 4 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, do të flasim rreth idealit të pavarësisë dhe do të shqyrtojmë lidhjen e revolucionit kushtetues të vitit 1905 në Iran me revolucionin islamik të vitit 1979 të këtij vendi.
Andak jam maston mirsand. Andak mey paraston mirsand. اندک جمع مستان میرسند اندک می پرستان میرسند دل نوازان ناز نازان در رهند گل ازاران از گلستان
میرسند. Përshëndetje miqtë të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e 4 të podcastit Procesi formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky në të cilin do të shqyrtojmë dhe analizojmë procesin e formimit të revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe do të krahasojmë aspektet e tij të dalluara me revolucionet e tjera. Në episodin e kaluar, duke hedhur një vështrim kalimthi mbi zhvillimet politike dhe shoqërore që çuan në revolucionin e kushtetutës së vitit 1905, dhe duke shqyrtuar baticat dhe zbaticat e zhvillimeve pas kësaj lëvizje kombëtare, sidomos në periudhën e parë dhe të dytë të sundimit të mbretërisë Pahlavi, kemi vënë në dukje këtë çështje, se gjatë viteve të sundimit të babait dhe djalit, do të thotë Reza Shah dhe Muhammed Reza Shah në Iran, u shkelën dhe u shtypën të gjithë idealet e revolucionit të kushtetutës së vitit 1905 nën makinerinë e regjimit mbretëror Pahlavi. Gjatë viteve pas grushtetit të gushtit të vitit 1953 në Iran, përveç se u vendos të sundoj një despotizëm dhe diktaturë politike dhe ligje vazhdoj të shkelej në mënyrat të ndryshme, regjimi i mbretit Muhammed Reza Shah u bëtërësisht i varur nga Amerika. Prandaj për këtë arsye nga fillimi i viteve 1960 u shfaq një val e re protestash popullore kundër regjimit despotik mbretëror. Imam Khomeini, rahmatullahi alej, që nga vitin 1963 deri në vitin 1970, përgjatë 15 viteve të veprimtarisë së tij politike dhe revolucionare, më në fund arriti që duke u bazuar në mbështetjet popullore dhe sipas mendimit të Michael Foucault, me duar bosh të gjunjëzoi regjimin despotik Pahlavi. Regjim ky, i cili nga çdo aspekt ishte në kulmin e fuqisë së vet. Gjithashtu në episodin e kaluar trajtuam edhe këtë çështje, se Imam Khomeini, duke ndjekur një qasje të guximshme dhe revolucionare, e lidhi natyrën despotike të regjimit të Shahut me parimin e mbretërisë dhe kërkoi rrëzimin e sistemit mbretëror që sundonte në vend dhe vendosjen e një sistemi shtetëror republikan në Iran. Revolucioni islamik në udhëheqjen e Imam Khomeinit ishte në harmoni dhe plotësisht i koordinuar me revolucionin kushtetues përsa i përket mohimit dhe refuzimit të sistemit despotik dhe dhunës e regjimit sundues. Mirë po përkundër revolucionit të kushtetutës, revolucioni i vitit 1979, hoqidor tërësisht nga parimi i sistemit mbretëror dhe i dha fund këti sistemi politik shtetëror që kishte një të kaluar rreth 250 vite të sundimit në Iran. Në këtë episod, do të flasim më shumë për idealin e pavarësisë dhe do të analizojmë gjithashtu lidhjen mes revolucionit të kushtetutës dhe revolucionit islamik nga aspekti i këtij ideali. Na ndiqni në vazhdim.
shumë historian e kanë konsideruar me të drejtë reagimin ndaj ndërhyrjeve të huaja dhe përpjekjen për të fituar pavarësinë si një nga aspektet dhe dimensionet e rëndësishme të zhvillimeve politike bashkohore në Iran. Ky pretendim nuk është i paarsyeshëm dhe as i egzageruar. Një vështrim kalimthi mbi zhvillimet në historinë bashkohore të Iranit tregon se burimi kryesor që u shjeu revolucionin e kushtetutës në vitin 1905 ishte ndikimi dhe depërtimi gradual i perëndimit në Iran dhe konfrontimi intelektual, kulturor dhe ushtarak i perëndimit me shtetin dhe shoqërinë iraniane. Rusët e mposhtën Iranin nën regjimin e dinastisë Kaxharide në dy luftra dhe imponuan shtetit të Iranit traktatet poshtëruese të Golestanit dhe Turkmençajit. Në bazë të këtyre dy marrëveshjeve të turpshme, shumë pjesë të territorit të Iranit u shkatëruan dhe digniteti iranianëve u shkel dhe u përdhos. Nga ana tjetër historisë, rivali rusëve, Britania, e cila kishte qenë pranishme në gjirin persik nga shekulli 18 dhe kishte vendosur hegemonin kolonialiste të saj mbi Indin, rriti depërtimin e vet në Iran dhe i detyroi sunduesit e dinastisë Kaxharide të dorëzonin në rajonin e Heratit, Afganistani i sotëm, dhe imponoi qeverisë iraniane traktatin e turpshëm të Parisit të marsit të vitit 1235 si pas kalendarit iranian, që përkon me vitin 1857 si pas kalendarit gregorian. Këto ngjarje ndodhën rreth 50 vjet para revolucionit kushtetues dhe qysh atëherë krijuan farat e pakënaqësisë dhe të zemërimit të popullit iranian. Në atë kohë, iranianët i quanin dy fuqit botërore, Rusin dhe Britanin, si fqinjët verior dhe jugor, dhe që nga ajo kohë Irani u bë një vend rivaliteti mes këtyre dy superfuqive dhe vendeve të tjera që dëshironin të zgjeronin hegemoninë dhe fuqinë e tyre globale, dhe ambasadorët e vendeve të huaja në veçanti, ambasadorët e dy vendeve, të Rusisë dhe Britanisë së Madhe, kanë ndërhyrë drejt për drejt në shumë vendime shtetërore të Iranit, veçanërisht në shkarkimin dhe emërimin e funksionarëve shtetëror. Këto ndërhyrje krijuan gradualisht mentalitetin tek populli iranian se vendimet politike në Iran kanë dy faktor të fshehur dhe çelësi të gjitha zhvillimeve është në duart e tyre, dhe ata janë ambasadorët e Rusisë dhe të Britanisë së Madhe që konkurrojnë me njëri tjetrin dhe shpenzojnë para nga xhepat e popullit iranian dhe në disa raste kur arrihen kompromise me tyre, ndërsa mbretërit e dinastisë Kaxharide nuk kanë zgjidhje tjetër vese të binden vendimeve dhe urdhrave të tyre, sepse kundërshtimi i tyre do të thotë humbje fronit mbretëror. Opinioni publik për ndërhyrjen e Rusisë dhe të Britanisë së Madhe në vendimet e shtetit të Iranit nuk ishte i pavërtet, sepse çdo vit, kur qeveria e Iranit përballej me problemin e rënjes së mbështetjes popullore dhe kur përballej me krizë ekonomike në rritje, ajo u zgjaste dorën faktorëve të huaj dhe përpiqej të kompensonte mangësitë e veta duke marrë hua ose duke lëshuar koncensione. Këto masa kompensonin një pjesë të deficitit buxhetor të qeverisë dhe veçanërisht mbulonin shpenzimet marramëndse që lidhen me ekstravagancën e obortarve dhe të familjes mbretërore, por në anën tjetër përhapnin thellësinë dhe për masat e pakënaqësisë të popullit iranian ndaj qeverisë dhe krijonin qëndrim të keq dhe zemërim ndaj faktorëve të huaj. Rreth 15 vjet para fitores së revolucionit të kushtetutës, u shkrep shkëndija e parë e kësaj përballjeje. Në këtë vit, u nënshkrua një kontratë midis qeverisë së Iranit dhe një kompanie angleze të quajtur Regi, sipas të cilës monopoli i plot i blerjes dhe shitjes së duhanit brenda dhe eksportit të tij jashtë Iranit i jepej kësaj kompanie për 50 vjet. Fjala Regi do të thotë një organizatë qeveritare që merë për sipër monopolin e një mallje thelbësor si duhani ose kripa. Organizata e Gerald Talbot, e cila nënshkroi kontratën në Regi me Iranin, për këtë arsye u quajt dhe Tobacco Regi. Ky privilegj nxiti reagimin e popullit iranian në përgjithësi dhe veçanërisht të tregtarëve dhe rezultoi me nxjerrjen e fatvas historike të ndjerit Ayatollah Mirza Shirazi, sipas të cilës konsumimi të gjitha llojeve të duhanit u shpall në kundërshtim muharibe me imamin e kohës dhe përfundimisht çoi në ndërprerjen e kësaj kontrate. Ky konfrontim nuk u kufizua vetëm me kundërshtimin e qytetarëve iranian ndaj qeverisë iraniane, por në anën tjetër të medaljes ishte kundërshtimi dhe protestat ndaj britanikëve, të cilët me këtë privilegj synonin të menin pulsin e ekonomisë së Iranit. Koncensioni i Ruiter, gjithashtu, ishte një tjetër nga këto koncensione që undoj gjatë kohës kur Mirza Hussein Khan Sepahsalar ishte në krye të qeverisë iraniane si kancelar i Iranit. Bazuar në këtë marrëveshje, Baron Julius de Reuter, i cili ishte shtetas anglez, u lejua të eksploronte, të nxirrte dhe të shfrytëzonte minerat e Iranit në këmbim të ndërtimit të një ekurudhe, por kjo marrëveshje ngjalli edhe reagimin e popullit iranian dhe nuk u realizua. Për të shpjeguar pse u anulua kjo kontratë, duhet thënë se në radhë të parë provokimet e Rusisë ishin të efektshme dhe në krijimin e zemërimit popullor kundër ndërhyrjes dhe koncesionit të britanikëve. Për shkak të konkurrencës së tyre me britanikët, rusët luajtën një rol në nxitjen e kundërshtimit popullor kundër kësaj marrëveshje. Shkurtimisht, gjatë sundimit të dinastisë Kazaride, ndërhyrja e ambasadorëve të Rusisë dhe të Britanisë në vendimet politike të shtetit të Iranit ishte aq e zakonshme dhe e dukshme, saqë kundërshtimi ndaj faktorëve të huaj u bë një nga qëllimet e rëndësishme të protestave të popullit iranian kundër qeverisë, veçanërisht gjatë zhvillimeve të revolucionit të kushtetutës.
Kundërshtimi i ndërhyrjes së faktorëve të huaj në vendimarrjet e shtetit të Iranit dhe me fjalë të tjera fitimi i pavarësisë së plotë politike ishte një nga idealet e revolucionit të kushtetutës, por me fitoren e revolucionit të kushtetutës të vitit 1905 nuk u vu vula e përfundimit të këtyre ndërhyrjeve. Rusët, të cilët ishin më të pakënaqur me revolucionin e kushtetutës në Iran në krahasim me britanikët, dhe kishin shprehur që në fillim kundërshtimin e tyre ndaj kushtetutës dhe konstitucionalisteve nuk u qëndruan të qetë. Ata sulmuan me topa ndërtesën e kuvendit kombëtar, ndërsa pas përfundimit të tiranisë së shkurtër, domethënë kur konstitucionalistët u kthyen në pushtet, ata mbështetën mbretin e rrëzuar Muhammed Ali Shah dhe morën qëndrim kundër konstitucionalisteve. Kur qeveria e Iranit emëroi dhe punsoi amerikanin Morgan Schuster-si, përgjegjës të çështjeve financiare dhe doganore, rusët reaguan dhe i dhanë ultimatum qeverisë iraniane për të dobuar Schuster-sin. Ata këmbgulën përmbylljen e parlamentit të dytë dhe madje pushtuan territorin iranian për të bërë presion mbi shtetin e Iranit. Por në anën tjetër të ngjarjeve, qeveria britanike, e cila kishte mbështetur konstitucionalistët dhe idealet e revolucionit të kushtetutës, pas një kohë u bashkua me rusët në këtë presion të ushtruar mbi Iranin. Me fillimin e luftës së parë botërore dhe me synimin për të përballur me armikun e përbashkët, përkatësisht me Gjermaninë dhe Italinë, britanikët dhe rusët lanë më njëan armisit dhe u bashkuan me njëri tjetrin dhe paguan shpenzimet e këtij aksioni nga xhepat e popullit iranian. Me fjalë të tjera, ajo që ndodhi në fund ishte se idealet kushtetuese dhe në një nivel më të gjerë interesat dhe objektivat e Iranit u bën viktima të aleancës ruso-britanike. Dështimi i revolucionit të kushtetutës krijoi rrethanat e nevojshme që Reza Khan të vinte në krye të pushtetit në Iran. Me ndihmën e britanikëve, Reza Khan arriti të merrte pushtetin politik dhe në vend që të rrezonte dinastin Gajaride në Iran, edhe pse Reza Shahu erdhi në pushtet me mbështetjen e britanikëve, por kur nazistët morën pushtetin në Gjermani, ai ishte i prirur për marrëdhënie të mira me Hitlerin, ndërsa Hitleri dhe nazistët ishin të urryer në mesin e popullit të Iranit dhe botës. Dhe kjo politike gabuar krijoi edhe një herë bazat për ndërhyrjen e dy fuqive të Britanisë dhe Rusisë në Iran. Ata u bashkuan në ekuacionet e luftës së dytë botërore dhe rrëzuan Reza Shahun nga froni i mbretërisë Iranit, me njëherë pasi ai i injoroi ultimatumin e tyre dhe vazhdoi përpjekjet për t'i dhënë fund ndërhyrjes dhe ndikimit të tyre në Iran.
خوش آمدی تو بود شکن که نقش بود برف کنی ز قهر خود به بود گران شراره ها درف کنی ز خائنان ز سرکشان ز خود سران.
ایرانی او پشتوا نگا الاتت نو لفتن دویت بطراره رضا شاه dha dorëheqjen nga froni mbretëror dhe në vend të tij djali i tij Muhammed Reza erdhi në pushtet me mbështetjen e Anglisë dhe të Bashkimit Sovjetik. Aleatët pushtuan vendin e Iranit dhe ndërhyjnë në të gjitha çështjet e vogla dhe të mëdha të shtetit, edhe pse pas përfundimit të luftës dhe pavarësisë zotimeve që kishin dhënë më parë, forcat sovjetike nuk u larguan nga territori i Iranit dhe kërkuan të menin koncesionet në naftën e veriu të Iranit. Britanikët gjithashtu kishin marrë koncesionet të naftës në pjesën jugore të Iranit, qysh nga periudha e dinastisë Kaxharide, dhe kishin zgjatur kontratën e tyre edhe për 60 vjet gjatë periudhës së sundimit të Reza Shahut. Në një situatë të tillë, në fund të dekadës së 5 të shekullit të 20, në Iran filloi lëvizja për kombëtarizimin e industrisë së naftës për t'i dhënë fund shfrytëzimit nga faktorët e huaj, veçanërisht britanikëve, por pavarësisht sukseseve të rëndësishme të qeverisë popullore të Dr. Mossadegh, e cila udhëhoqi këtë lëvizje, u rrëzua me anë të një grushti shteti të përbashkët të organizuar nga Britania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Iran, që nga kjo kohë amerikanët gradualisht zum vendin e dy superfuqive të tjera në Iran dhe Irani u shndrua në oborrin privat të amerikanëve. Amerika i kishte dhënë garanci Muhammed Reza Shahut që të mbroj pushtetin dhe monarkinë e tij përballë pakënaqësive popullore dhe ndërhyrjes së ish bashkimit sovjetik, dhe Shahu e konsideronte veten një aliat strategjik të Amerikës kundër ndikimit sovjetik. Muhammed Reza Shah ishte zbatues i programeve dhe politikave të amerikanëve, ndërsa gjatë presidencës së Nixonit, ai u bë gjandari Amerikës në rajonin e Lindjes së Mesme. Konsolidimi i marrëdhënieve Iran-Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe forcimi i dominimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi të gjitha çështjet politike, ekonomike dhe të sigurisë së Iranit intensifikuan edhe më shumë valën e pakënaqësisë mes popullit të Iranit. Në këtë kuadër, qeveria popullore Dr. Mossadegh, e cila erdhi në pushtet në vitin 1330 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1951 sipas kalendarit gregorian, synonte të jepte fund shfrytëzimit të resurseve ekonomike dhe natyrore të Iranit nga ana e britanikëve dhe përfitoi nga vala globale e dekolonizimit dhe pavarësisë dhe përdori sloganin as lindje as perëndim si modeli politikës i jashtme të saj. Por, grushti i shtetit i datës 28 mordat të vitit 1332 të kalendarit iranian, që përkon me gushtin e vitit 1953, nuk e lejoj atë të ndiqte këtë politik, me gjithë se kjo politik dhe ky slogan, praktikisht ishte shtëndëruar në një val globale për jo angazhimin e shumë vëndeve të botës ndaj dy superfuqive të botës, Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që si rezultat u krijua edhe Organizata e Vendeve të Painkuadruara. Në vitet 1970, në kohën kur marrëdhëniet e Iranit dhe Amerikës kishin arritur nivelin më të lartë të tyre, Imam Khomeini Rahmatullah Alej, duke marrë në dorë udhëheqjen e protestave popullore, e çoi në fitore revolucionin islamik. Ky revolucion, përveç mohimit dhe refuzimit të despotizmit dhe diktaturës së brendshme, mori qëndrime serioze dhe të prera kundër çfarëdo lloj ndërhyrje të faktorëve të huaj. Imam Khomeini Rahmatullah Alej arriti të zbatojë në veprim sloganin as lindje as perëndim. Ai jo vetëm që i dha fund sundimit despotik të regjimit mbretëror të Muhammed Reza Shah, por i dha fund një herë përgjithmonë edhe ndërhyrjeve të faktorëve të huaj në Iran. Imam Khomeini Rahmatullah Alej në vit 1964 në mënyrë të qartë kishte deklaruar: Amerika është më e keqe se Britania, Anglia është më e keqe se Amerika, Bashkimi Sovjetik është më i keq se të dy këto fuqi perëndimore, të gjithë janë më të keqi se të gjithë të tjerët, të gjithë janë më të pistë se të tjerët. Ai, jo vetëm me fjalë dhe me deklarata, por edhe në një veprim ka dëshmuar se Irani duhet të ketë pavarësi dhe faktorët e huaj nuk duhet të ndërhyjnë në çështjet e brendshme dhe të fatit të popullit të Iranit. Ai, në realitet, e çoi në fitore dhe e zbatoi në veprim idealin e pavarësisë politike dhe refuzimit të ndërhyrjes së faktorëve të huaj, i cili kishte dështuar në revolucionin e kushtetutës. Ai e ka vërtetuar se edhe në kulmin e atmosferës me plot tensione mes dy bloqeve, një vend mund të mos jetë i zotuar dhe inkuadruar ndaj asnjërit blok, dhe qeveri apo shteti, duke u mbështetur në popullin e vet, mundet dhe duhet të qëndrojë në këmbët e veta.
Miq të nderuar, prezantuam episodin e 4 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky i cili synon të jap shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës. Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radios online.